Чи хотіли б ви повернутися в своє минуле життя і змінити те, за що вам зараз соромно? Або не зробити якусь дурницю чи помилку? Тому що часто ми, дивлячись в наше минуле, маючи теперішній досвід, хочемо змінити наше минуле. Але, на жаль, воно не може змінитися. Ми можемо змінити тільки наше сьогоднішнє і тільки наше зараз.
У мене був такий момент, коли я дуже сильно бажав повернутися назад і не повернути ліворуч на велосипеді, коли я кудись їхав. Я собі думав так, якщо б це мені вдалося, я дуже сильно благав Бога, щоб він зробив таку послугу для мене, так? Щоб він мене повернув назад, щоб я не звернув, щоб не було аварії, щоб не було наслідків, щоб в мене склалося життя зовсім по-іншому. Я дуже сильно благав Бога, але, на жаль, так не трапилось. Я мріяв, що ось зараз трапиться диво, чудо, буде як в певному фільмі, повернення назад в минуле, зміна взагалі кардинально мого життя. Але ні, цього не трапилось. І це показує те, що, на жаль, нам необхідно кожен день переживати так, щоб потім не шкодувати за це. Так? Або враховувати те, що це може повпливати на моє майбутнє. І потім, як би сильно я цього не бажав, я вже не зможу його повернути назад.
Але все ж таки, коли ми навіть і хочемо повернутися назад в минуле, ми хочемо змінитися. Але хочемо змінити щось занадто пізно. І це якесь таке з фільмів, знаєш, коли ми хочемо змінити себе, і є можливість повернутися в часі назад, і ось там виправити ту чи іншу ситуацію. І я колись задавала собі запитання, чому Бог не має такої функції для нас, людей, повернення назад. Можливо, хтось хоче повернути свою сім'ю чи родину, чи дуже близьку рідну людину, яка могла б не померти. Або повернути хід подій, або щось та й зробити для того, щоб не сталося якоїсь поганої події. І насправді я так само в дитинстві багато про це думала, а коли вже пізніше виросла, то багато було помилок за мною, і я хотіла б це все змінити. І мені дуже було соромно за дуже погані вчинки свої. І я по-дитячому мріяла, що якось я можу це виправити. Аж поки не прийшло усвідомлення того, що в мене є сьогодні і в мене є зараз. І дивлячись назад, я можу сьогодні, зараз почати змінюватись, не робити так. І знаєш, я думаю, що в кожної людини має бути якесь падіння певне, так, або якийсь провал, або якийсь фейл, для того, щоб стати кращим. Чи не здається тобі цього?
Ну, інколи ми можемо надто сильно помилятися, можемо надто сильно неправильну сторону рухатись. І потрібна якась така подія, яка б мене зупинила, показала мене зі сторони, який я є насправді. І тоді, можливо, я буду правильно далі рухатися. Або, можливо, ця подія змінить мій погляд, моє розуміння самого мене. І тоді, може, дійсно, вже мені легше буде досягнути той результат, який я б дуже сильно хотів.
Так, тому що, я думаю, ми не ставали б кращими. Тому що ми б, мабуть, себе бачили дуже класними, нам нічого не потрібно змінювати. І це б не принесло нам ніякого росту. І ніяких змін, до речі, в нашому серці. А всі дуже кардинальні зміни. Так от, як людей, які записані на сторінках Біблії, ці постаті, вони нагадують мені про те, що ніколи не пізно змінюватися. І що потрібно мати ці зміни, потрібно змінюватися заради того, аби потім хтось з тебе взяв так само цей приклад, і дивлячись на твоє життя, інші сказали: так же ж не пізно ніколи, так ось же ж ця людина так само, вона мала якісь погані історії в своєму житті, але вона змогла змінитися, і я так само хочу. А хто їй допоміг змінитися? Люди задумуються, задають так само це запитання. І коли вони починають запитувати, хто їй допоміг змінитися, відповідь може прозвучати, що це сам Бог допоміг, тому що іноді ми думаємо, що ми можемо щось самі. Але приходимо до того, що ми самі нічого не можемо зробити. крім того, хто знає наше серце, наші думки, наше майбутнє і наше минуле. А це тільки Господь Бог.
Тому також ми сьогодні поспілкуємося з вами про одну людину, яка дуже вперто, дуже ревно рухалася в одному напрямку. Але в її житті відбулися певні переміни, певна така якась подія, яка зупинила її і яка трансформувала взагалі її погляд, її серце, її життя. І це було набагато краще. Це було корисно. Так, це було боляче, так, це було неприємно, але це було потрібне. І поговоримо сьогодні про Савла.
Отже, Савл, він був фарисеєм. Дуже юним, який навчався у них інших вчителів великих закону. І став сам фарисеєм, учителем закону, так само, який дуже був горливий для Бога і дуже ревний у своїй вірі. Настільки ревний, що готовий був вбивати інших за те, що вони порушували, мабуть, якийсь закон Божий. І як йому здавалося, що це було неправильно. І, звичайно, що сам Савл гонив цих людей, переслідував, а також давав до в'язниць, катував і навіть вбивав. І саме з його ініціативи було дуже багато поранених людей, як духом, так і тілом, і дуже багато вбитих. Виявляється, що він занадто сильно був переконаний в тому, що він правий. І вирішив, що він може замість Бога вирішувати, кому жити, кому не жити, кому правильно вірити, кому ні. І саме за такими стандартами він працював з людьми. І саме Савл колись, якщо ми читаємо історію раніше в Діях Святих Апостолів, написано було історія про праведника або про великомученика, як ми це називаємо у нашій сьогоденні Степана. Саме цього Степана побили за те, що він вірив в Ісуса Христа, за те, що він дуже багато чуть творив, але звели на нього, звичайно, наклеп і так само вбили, як Ісуса Христа, невинно, жорстоко. Але Степан так само просив, щоб Бог простив їм, тому що вони так само не відають, що роблять, те саме, як і робив Ісус Христос. І описано самого Савла, коли він стояв збоку, звичайно, він був дуже юним і, мабуть, йому не дали ту можливість закидати камінням до смерті Степана, але він охороняв одежу. Тобто він навіть не був причетний до цієї смерті і не виконував ніяких дій, і не було ніяких кидків в сторону Степана, але написано, що Савл, він похваляв убивство саме Степана, цього праведника, праведного чоловіка, тому що про Степана написано те, що він великі чуда чинив ім'ям Божим. І саме Савл так само не сприймав це все, і він хотів так само смерті цієї людини. І ось стався такий момент, що йому довелось бачити смерть, але не бути самим учасником у смерті Степана. І ось цей Савл виростає ось таким фарисеєм. І далі відбувається те, що ми тільки що говорили про те, що він продовжував гнати людей, які вірили в Ісуса Христа. Це була перша церква, це були перші християни. І отже, саме Савл наробив дуже сильно багато лиха і біди серед ось цих людей, які вірили в Ісуса Христа, послідовники Ісуса Христа.
Отож, він бачить, як люди фарисеї, так, які побивають Степана, він не зжалюється, він каже, що ні, зупиніться, не можна, це несправедливо, він навпаки одобряє. Тобто це було рішення не його особисте, це було рішення їх, а він що? Він просто стає на сторону натовпу, він просто стає з усіма за цю справу. І навіть якщо він сам безпосередньо не вбивав, але він все ж таки є певним таким безпосереднім співучасником, ну, тому що він, по-перше, був там, він сторожив цю одяж, а по-друге, він похваляв або одобряв, що ось, молодці, правильно робите, так йому і треба, і тому подібне. Тобто, так само ми можемо у певній мірі не робити щось, але просто бути як усі, або підтримувати всіх, або просто йти за натовпом.
Посередковано,
можливо. Куди йде течія, плисти по течії, так? І таким чином ми стаємо співучасниками, так? Або куди всі туди буду і я. І от як мені бути? Як мені боротися з цим? Як мені якби навчитися йти проти натовпу, або плисти проти течії, щоб не бути як всі. Оце, ну, складне запитання і складна річ, але все ж таки, я думаю, важливо розібратися, куди я хочу йти. Чи я маю сам власну мету, власну гідність, так? Тобто, чи я хочу якомога швидше просто злитися з усіма, з натовпом бути як всі, щоб я був на рівні з усіма і не був якоюсь, можливо, білою вороною, щоб я не відділявся від інших.
Ну, я думаю, що сам Саул, він виріс у цьому середовищі, а саме в законі, так, Мойсея, якого вивчали, він і, мабуть, його ровесники, так, і він сам став учителем і сам тоді дуже сильно горів цим, так, тобто він був молодим і він прагнув визнання, мабуть, якогось, так, і так сталося, що він сам став одним із тих, хто побивав і забив до смерті праведника Степана. І саме дивлячись взагалі на цей епізод, коли Павло стояв і охороняв, написано, одежу тих, хто кидав каміння. Дуже цікавий момент. Я прочитала цитату одного автора, мені сподобалося, як він описав. Це те, що сам Павло, він не участвував саме в цьому побитті, але він, мабуть, сказав або підказував тим, хто кидали каміння, ось там більший камінь, ось той буде кращий, беріть той. Цікава така фраза. Іноді ми, як люди, можемо чути якусь брехню там на рахунок інших людей, так? І можемо навіть засуджувати, іншими словами, образно кажучи, кидати в них камінням. Або самі можемо кидати камінням, або допомагати комусь кидати це каміння.
Просто погоджуватися, одобрювати, так? Або говорити так, вірно.
Вибирати ці каміння.
Ви правильно кажете про цю людину, так? Ну, тобто, ти можеш не сам створювати плітку, а ти можеш просто її поширювати, погоджуватися з нею. І все, і ти таким чином стаєш співучасником.
Це як, знаєш, коли якийсь фейк там в інтернеті ми знаходимо, і ми нажимаємо на кнопку «Шир» і починаємо це ширити. Ширити мережам, не переконавшись у тому, чи справді ця інформація правдива. А ми можемо робити так в нашому житті. І мені здається, що найчастіше це в нас вдається, коли говорять про людей, які нам не подобаються. І коли нам не подобається їхній спосіб життя, можливо, мислення чи ще щось. Ми, знаєш, не хочемо навіть приймати інакшість цієї людини. Неважливо, чи вона права, чи вона не права, а можливо, вона і справді права в деяких речах, і нам потрібно змінюватись, якщо ми розуміємо так, що ми неправильно живемо, і ця людина говорить нам про це, або вона своїм життям так показує, і нам потрібно змінити замість того, аби нам змінюватись, почати критично мислити, ми включаємо ось такий захист певний, або не захист, а напад. Тобто ми атакуємо. А ти який? Або а ти подивись на себе, а там яка в тебе сім'я? І так далі. Тобто багато можна продовжити, так, цього. І навіть коли ми не засуджуємо, а допомагаємо іншим засуджувати, ми є учасниками в побитті, ну так, в переносному сенсі говорячи, той чи іншої людини, тобто в киданні камінь в її сторону. А можливо, коли ми будемо критикувати, знецінювати, або навіть, я люблю цю фразу, або це слово, обнуляти іншу людину. Тобто мати її ні за що. І підключатися до пліток, підключатися до несправедливих обвинувачень, просто підказуючи іншим людям, як кидати ще більше камені в цю людину. І, знаєш, хочу сказати про те, що, звичайно, ми всі кидали камінням, і ми всі були тими людьми, в яких кидали камінням. Ми були і на місці Савла, і на місці самого Степана. Іноді несправедливо в нашу сторону хтось говорить, іноді ми це робимо. Але це життя, і хочеться сказати зараз тут, дати надію, якщо ми так робили чи робимо, у нас є шанс змінитися, і є шанс стати іншими, як це відбулося з Саулом, наприклад. А про що зараз поговоримо?
Як відбувається поширення дезінформації? Одна бабуся каже: «А ви бачили, як побився Трамп з Зеленським?» «Я це бачила на власні очі. Так, 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 це було». Тобто вона побачила певний фейк, певне відео
штучного
інтелекту. Тобто в сам момент, хтось просто нафантазував або зробив такий мем. Але все ж таки вона побачила, її це вразило. І вона що? Бере і поширює. І всі інші можуть це підхоплювати, так, і поширювати далі. Так от, інколи не подобаються якісь такі екстраординарні історії. Звичні історії, буденні, вони нас не чіпляють, вони нас не цікавлять. Але ти говорила про визнання. Так, що він хотів мати визнання. Так от, інколи, коли ми шукаємо свого визнання, ми хочемо, щоб нас зацінили, а для цього нам потрібно зробити те, що люблять інші. Ну, тобто, щоб ми догодили іншим. Так? Так от, в той час фарисеям можливо було бути такими строгими, так, виконувати закон, побивати камінням. Так от, Савел, бажаючи отримати визнання, йому потрібно було що? Ставати на їхню сторону, одобряти їх, хвалити або побивати цим камінням разом з ними. Так само в нашому житті ми можемо так хотіти, щоб ми були на рівні з усіма, щоб нас поважали, щоб нас прийняли в своє середовище, в свою компанію, так, чи в школі, чи в інших закладах навчальних, чи на роботі, то нам необхідно що? Бути як вони. Бути з ними на одному рівні. Так от, ми маємо влитися в їхній колектив або стати прямо на їхнє положення, в їхній статус. Так от, мені потрібно перестати бути собою і стати такими, як вони. Так от, це означає йти за натовпом. Це означає, що я йду як усі, або що я перестаю бути собою. Тому як все ж таки перестати йти за натовпом? Як все ж таки не зливатися з натовпом цим, так? Потрібно, я думаю, рахувати або мати власну гідність. А що ж хочу насправді я? Які в мене цінності, які в мене пріоритети? Так? Тобто, щоб в мене не була занижена самооцінка. Щоб я все ж таки знав, що я чогось вартую. Я є цінний, я є важливий. І в мене є мій особистий, особливий шлях. А не просто шлях інших, а я тільки підтримую, долучаюсь до них і тому подібне. Так? Тому що їхній шлях не обов'язково мій шлях, так? І їхня доля – це не моя доля, тобто в кожного має бути все індивідуально. І, можливо, якраз цей шлях їхній – це взагалі не моя мрія. Можливо, він взагалі не до того приведе, чого я би хотів у своєму житті. Тому необхідно, я думаю, рахувати або враховувати саме те, чого я хочу, хто я і куди я хочу йти насправді.
Дуже один цікавий момент, і коли ми читаємо історію взагалі про Савла, про те, яким він був молодим і горливим, так, для Бога, таким ревним, і те, як він реагував на побиття Степана. І те, чому взагалі Степана побили, це дуже цікаво сказати, і тут завжди є в цьому якийсь висновок для себе зробити. Все сталося так, як сталося з Ісусом Христом. Пам'ятаємо, що коли Ісуса привели, з ним говорили, не могли нічого знайти проти нього, навіть Пилат, і вирішили найняти брехливих свідків. Ось цікавий момент, правда? І ще говориться про те, що Степан, він говорив саме Слово Боже до цих людей, і він казав, що він правильно чинити, а, звичайно, це фарисеям іншим не сподобалося. І написано, що вони підмовили, тобто інші фарисеї підмовили людей, щоб казали, ніби чули, він як богозневажні слова говорив на Мойсея, на Бога, на храм, це ще було святе в юдеїв. І написано, що ці ж люди, вони попідбурювали людей, старших книжників, і напавши, схопили Степана і провели в Синедріон, тобто на суд. І отже, свідків фальшивих поставили, які говорили, що чоловік оце якісь богозневажні слова безперестані говорить на це місце, на храм, на Бога, на самого Мойсея. І знаєте, що всі інші повірили. Тобто двоє-троє, кажуть, роблять погоду. Ось саме тут зупинимося на цьому моменті, так? Що навіть Савл повівся на ось цю брехню. Здавалося б, свята людина, ти ж фарисей, ти ж знаєш закон, ти ж знаєш взагалі того самого Бога і знаєш його закони. невже ти можеш повірити цьому? Але дивіться, що це не застраховує ні одну людину, яка б вона там свята не здавалася нам, від дуже жахливої помилки. А помилка це називається брехня або віра у цю брехню. Тобто, не піддавши критиці, не піддавши здоровому якомусь мишленню це критичному, Савл не перевіряє цю інформацію. Звичайно, свідки ці підкуплені, як і колись Юду підкупили так за 30 срібняків, які Ісуса Христа здав. Так? Так само і вони роблять із тим, що аби тільки знайти на цього чоловіка, написано, що вони коли сперечалися з ним, тобто з фарисеями, вони не могли нічого проти нього зробити. Вони не могли бути проти тої сили, яка в ньому є. І вони вирішили зробити це іншим методом, підкупити свідків і, звичайно, що таким чином вбити самого Степана, тому що їм не подобалося те, що він робить. Звичайно, він поширював Євангелії, так, віру в Ісуса Христа, і це дуже не подобалося. Але хочеться взяти звідси так само якийсь приклад. Коли мені не подобається та чи інша людина, я не знаю, як поступити проти неї, я починаю знаєш, тут хід конем. Заходити в коло її друзів, найближчих, і підбурювати потихеньку ось саме цих людей проти. І ось саме так народжуються війни між людьми, взагалі війни між країнами, коли хтось не може зруйнувати дружби, але він залізає саме в корінь того. Так? Тобто починає підбурювати і казати, ти знаєш, що там твій друг. І потихенько ось ця ниточка починає торочитися. Так? І дійсно, коли ми слухаємо таких людей брехливих, оці свідки брехливі, так? Яких ми не розуміємо, що ми можемо попасти під їхній вплив, і вони настільки на нас можуть вплинути, що ми можемо зробитися, вибачте, скажу, як є, в лапках, вбивцями своїх друзів. Тобто ми можемо стати з друзів до ненависників цих людей.
Ми можемо бачити, як дійсно люди кидаються каміння
так.
в когось. І ми можемо або одобрювати, підтримувати, так, вірно кажете, або все ж таки сказати ні, стій. Можливо, щось невірно, можливо, надто строго. Але чомусь нам часто при наших бесідах, навіть якщо ми чуємо, що хтось, як ти кажеш, да, можливо, навіть свідок неправдивий, але ми ж не знаємо точно. Ми чуємо якусь інформацію, ми не можемо перевірити, ця людина бачила, не бачила, достовірно, невигадано, чи це наклеп, чи це правда. Ми зазвичай сприймаємо, як є. Тобто ми можемо навіть не піддавати критиці, ми можемо навіть не піддавати критиці цю інформацію. І просто сприймаємо, чомусь нам більше сприймається негатив, ніж правда. Чомусь там такі новини більше приємні, більш притаманні. Чомусь ми не хочемо чути добрих новин, а тільки таких негативних. Чомусь воно нас сильно або легше закладається, сприймається нами, так? І тому я, якщо я не люблю людину якусь, так, то я, по-перше, сам буду шукати на неї погану інформацію.
Так.
По-друге, буду від інших лише тільки цю погану інформацію приймати. Якщо хтось навіть скаже щось, що добре, я це навіть не почую, не сприйму. Я буду тільки добре збирати в певне таке досьє. У мене буде ціла база даних, які буде тільки погано складати. Так? А також я буду так прискіпливо слідкувати за цією людиною, що буду перекручувати. Буду робити з мухи слона. Буду докопуватися до неї так, лише би щось погане знайти. І, на жаль, це вдається, тому що на кожну людину можна щось знайти, лиш би хотів шукати. Так. Тому так само бачиш на нього. Шукали, не могли знайти, але все ж таки почали перекручувати. Він щось сказав, вони беруть його, перекручують, і начебто казав, ну і все. Хоча він мав на увазі зовсім інше. Так? Ну, тобто ми можемо зробити винним будь-кого, дивлячись, чого ми хочемо. Так? Ми можемо бути дуже такими творчими, винахідниками на зле. На жаль, чомусь не на добре,
Але
не зле. Тому важливо не йти за натовпом, не йти як усі. Усі цю людину не сприймають, не люблять. Ну, і я буду з усіма. Тому що якщо я скажу, а я її люблю, або я поважаю цю людину, тоді я що? Тоді я стану якраз на місці цієї людини, і це ясна, то що буде вже і не мене так казати. Тому мені буде що неприємно, я цього не хочу. Тому мені легше або спокійніше тихенько стати на сторону всіх, йти з усіма. Якщо всі хейтять президента, і я буду, я не буду його захищати. Якщо я почну захищати, то всі скажуть, ну, значить, ти його там васал, ти його слуга, ти разом з ним, значить, ти такий самий. Ну, тому легше йти за натовпом, але важче мати власну, свою думку, мислити критично, або не як усі, тому що для цього потрібно йти проти всіх. Для цього, можливо, інколи потрібно бути цією білою вороною. Краще, я думаю, в цьому випадку, якщо я чую нахлеп, можливо, навіть тихенько промовчати, але не погоджуватися, не одобряти, не хвалити цих людей, а просто мати свою власну точку зору і не ставати на їхню сторону.
А цікаво те, що в мене в житті така ситуація, коли проти мене намовляли навіть моїх батьків. І це дуже боляче і дуже образливо. Але якщо ти знаєш, хто ти, і знаєш, які твої дії, звичайно, ти не можеш прогнутися автоматично під цю інформацію. Тому що ти знаєш, на якому місці ти стоїш, і що правда за тобою, так? А також підмовляли навіть моїх друзів проти мене. І, звичайно, це якийсь такий, знаєш, життєвий відбір. Коли навіть твої друзі йдуть проти тебе, значить, вони тобі не друзі. Звичайно, пізніше вона виявляється, вся правда, але ти вже бачиш обличчя цих людей, з якими ти дружив, з яких ти, може, брав приклад і так далі, тому подібне. Саме Біблія, вона дуже багато вчить нас. І мені дуже подобається Біблія. І коли я читала саме ці уривки саме Святого Письма, а отже дії святих апостолів, і звернула увагу на Савла, так? На Савла, на Степана. І, звичайно, що те, що ми сіємо, обов'язково ми і будемо пожинати. Цікаво, що ти не залізеш в думки інших людей. А саме коли ти щось доброго хочеш вселити в цих людей, так? Дуже важко вдається, як ти кажеш. Але коли щось зле, дуже легко. Тому що більшість злих людей, більшість заздрісних людей, більшість тих людей, які не за тебе, так? І це не має нас зупиняти чи стримувати. Ми маємо продовжувати далі робити добро, як і робив Степан. Тому що він до останнього молився і сказав, Господи, не залічи їм цього гріха. Звичайно, мати треба таку любов до інших людей. І я говорю тут в плані відносин саме з людьми. Зараз. Тому що Савл, він бачив, що відбувається саме на його очах, і що якщо старшини так себе поводять, то, звичайно, що він буде наслідувати їхній приклад і піти за цим натовпом. І він так і зробив, і пізніше вже те, що ми говорили, він гнав таких подібних Степану. Тобто тих, хто нічого поганого не робив, але не був такої думки, як Савл. І в нього в житті стається надзвичайно кардинальна переміна на 180 градусів. Це настільки мене зараз вражає про те, що нічого Савла не могло зупинити. Ніякі люди, ніякі авторитети, так? Зупинив його тільки сам Ісус Христос або сам Бог, який з'явився йому в дуже яскравому світлі, яке засліпило його, причому він не бачив 3 дні. Саме на дорозі до Дамаску, коли він пішов до священників, сказав, мені потрібні листи для того, щоб вони сприяли моїй праці там в Дамаску, щоб арештовувати всіх чоловіків, жінок, дітей, всі сім'ї, виводити і вкидати їх в в'язниці. І ось саме з цими листами, з цим дозволом він ішов у Дамаск. І що стається? З'являється йому Бог. Всіх осіняє, але тільки Павло стає сліпим. Інші люди, які йшли з ними, написано, що чули так само голос і дуже сильно злякалися, дуже тремтіли, і так само тремтів сам Павло. Отже, згадаємо, куди він йшов, правильно, убивати тих, хто інакше вірить, ніж він, так, йшов убивати. І тут був зупинений на дорозі, навіть не дійшовши до цього міста Дамаск.
Отож, він був ревним, він був дуже цілеспрямованим і дуже таким набожним. Він вірив, що тільки ось так вірно і ніяк інакше. Всі мають вірити тільки так в Бога, як ми, І не по-іншому. Якщо будеш по-іншому, то все, ти не маєш права взагалі навіть на життя. На жаль, було таке сприйняття. Так його навчили, так вірили всі. Він йшов якраз за натовпом або за думкою своїх равинів, так, своїх колег і тому подібне. Але трапляється дещо особливе. Його зупиняє Христос і каже, важко тобі бити колючку. Каже, або навіщо ти мене переслідуєш? Тоді він впавши, він був переляканий, він каже, що мені не кажеш робити, так? І тоді Ісус сказав йому йти до Дамаску, і далі ти там зустрінеш чоловіка. Тобто Христос, по-перше, зупинив його. Це була така тверда людина, наполеглива людина, яка ні під кого не прогналася, або нікого не слухала, так? Або ніхто її не міг її змінити, лише тільки Христос. І ми бачимо, що коли відбулася ця зупинка, коли було це світло, коли для нього це був певний стрес, певний шок, все те, що він побачив, аж це змінило його. Виходить так, що Бог готовий нас зупиняти. Але таким чином, під яким ми піддамося, так, для нього потрібно було аж така подія. Можливо, для нас потрібно дещо менше, дещо слабше. Можливо, ми не наскільки, можливо, наполегливі чи тверді у своїх переконаннях, як був він. Тому у кожного своя міра, і кожного Бог може зупиняти по-своєму. Але все ж таки я переконаний в тому, що для переміни потрібна ця зустріч. Зустріч з Христом. Тільки він може нас змінити. Ми можемо надто сильно помилятися, ми можемо вірити в якусь неправду, її поширювати, так, або нею жити. Але все ж таки, щоб в нас відбулося це просвітлення, нам необхідне світло. Світло правди, так, світло Христове. Тому що, якщо я буду вірити в неправду, мені потрібно все ж таки дізнатися правду. Так? А де вона? Правда тільки в нашому Христі.
Отже, саме ця зустріч особиста з Ісусом Христом принесла Павлу уже в майбутньому перейменованому дуже великі зміни. І всього йому потрібно було бути сліпим 3 дні, 3 доби для того, щоб постити, молитися і зрозуміти Божу волю подальшу в його житті. Невже він тепер буде сліпим? Невже він тепер не буде бачити і всі плани його, які в нього були, вони просто в один момент зруйнуються? Іноді ми думаємо, що ми будемо вічно бачити, чути, ходити, говорити. І ми думаємо, що за нашу брехню, там, за вплив поганий інших людей на нас, що ми не думаємо критично, ми не піддаємо всю інформацію, ми йдемо за натопом, ми не піддаємо інформацію критичному мисленню, і ми йдемо за течією, і ми думаємо, що так правильно, і саме так, як я зараз поступаю, це нормально, це ок. І ми готові собі прощати дуже багато чого або все, але інших ми будемо тримати на такому гачку маніпуляції, брехні, жорстокості своєї, щоб нас боялися, щоб ми мали авторитет і так далі, тому подібне. Але вистачає тільки одного доторку Бога. Іноді буває в нашому житті якісь зупинки певні, так? Дуже жорсткі зупинки. Можливо, це якась хвороба, яка просто вкладає нас на ліжко, і ми маємо час подумати. Можливо, якісь обставини, які дуже важкі. І подумаємо саме в цих обставинах, а можливо, Бог мене зупиняє, можливо, Бог дає мені саме цей момент пригальмувати і подумати над своїм життям, який я був до зараз цього моменту і яким я стану після цього. Тобто ми маємо зараз можливість подумати про це, яким я буду, про мою зміну особисто. І дуже цікаве питання задав тоді Павло, Савл Христу. Що мені, Боже, ти накажеш робити? Як мені далі жити? Я хотів би правильно вчинити в твоїх очах. І це найкраще, що може запитати людина Бога, коли певні якісь дуже важкі обставини. А як мені далі жити? А як мені далі рухатися? Можливо, мені потрібно перевірити свій стан. Як же ж далі мені продовжувати це життя? А куди йти? У мене була місія одна. Я думав, що вона найправильніша. Я думав, що я найправіший. А тут виявляється, що Бог зупиняє мене. І, можливо, сьогодні Бог і вас зупиняє і каже, подумай, почекай, можливо, ти неправильно щось робиш. На, можливо, на рахунок якоїсь людини чи своєї сім'ї, ти, можливо, йдеш проти Бога сьогодні. Просто задумайся. Можливо, сьогодні є цей час для гальмування, для того, щоб подумати, куди я рухаюся взагалі, яка моя ціль, які будуть наслідки за те, що я зараз роблю. Чи це принесе тим людям, які мене оточують, користь, чи це принесе руйнування якесь для них, плач, біль і щось інше, щось погане. І, можливо, Бог саме сьогодні тебе зупиняє, і він каже, почекай, задумайся, я б хотів, щоб ти не робив цього. І страшно уявити, якщо Павло досягнув тієї місії, будучи Савлом, куди він, в принципі, направлявся. А направлявся він, звичайно, не на хороші справи.
Так, дійсно. Він йшов, і він знав, що він має робити. Тобто він нікого не запитував, що йому робити. Так, тому що він вже отримав інформацію, отримав повеління від своїх колег, так, або від старших. Тобто він йшов за натовпом, або він робив, як всі інші його колеги. Так? І він знав, що робити. Але тут все ж таки зупиняє його Ісус, і тоді він же не просто робить те, що хотів, а він же запитує Ісуса, а що ти мені скажеш робити? Тобто ми бачимо, що він все ж таки зазнав поразки, або зрозумів, що його плани вже зазнали фіаско. Тобто, що вже насправді є хтось більший, хто знає краще, що йому робити. Тому як добре, коли ми запитуємо Христа, що ж мені ти скажеш робити. Не що я хочу, не що мені сказали інші, не що там натовп каже, так, а все ж таки, що ти мені кажеш. Тому що його, Божа воля для нас буде найкраща. Воля народу, натовпу, вона може бути цікавою для них, може бути веселою для них, але не моя. Або не для мене. Це і їхня історія, але не моя історія. Так? Тому найкраще, що мені може допомогти в моєму житті, це Божа воля, тому що Бог любить нас, і Він знає, що для нас буде краще.
І, звичайно, саме це запитання виникло в нього після зупинки, тобто після того, коли Господь його зупиняє. Зупиняє перед тим, як він має зробити жорстокість якусь або якесь зло. Кожен раз, якщо ми задумуємо якесь зло, брехню або якісь плітки про інших, щось зле так зробити для свого ближнього, обов'язково, завжди Бог зупиняє людину перед тим, як вона це хоче зробити. Пам'ятаєте, ми говорили про Каїна одного разу, і ми говорили про те, що коли Каїн захотів убити свого брата, Господь його зупинив і каже, Каїн, ти маєш панувати над цим гріхом, ти маєш бути вищим над цим гріхом. Тобто, якщо ми вже задумали про когось сказати неправду або зробити боляче якійсь людині, Господь обов'язково буде нас зупиняти будь-які обставини. Можливо, це через людей, можливо, через ситуацію, можливо, через якусь статтю, яку ви читаєте. А може, сьогодні ви почуєте і наш ефір, і Господь вас зупинить, і це вже буде перемога, тому що ми не зробимо фатальної помилки.
Отож, як не йти за натовпом? Перше, це те, що ми говорили, потрібно знати себе. Все ж таки, моя особливість, мої пріоритети, мої цілі, так, куди я хочу йти. Чи вони співпадають з іншими, чи ні. Все ж таки, краще бути особливим, краще жити своїм життям, ніж життям інших. Друге, це те, що необхідно розвивати критичне мислення. А куди ж йде натовп? Чи бажаю я йти тією ж дорогою, чи я бажаю я мати таку ж саму долю? Третє, це те, що нам необхідно не боятися бути іншими. Так, можливо, це трішечки незвично, так, можливо, це особлива дорога, але, можливо, це краща дорога. Краще бути унікальним, особливим, ніж зливатися просто з сірою масою. Також необхідно спостерігати за натовпом, куди він рухається. Так? Тобто, щоб ми не піддавалися маніпуляціям або впливу, щоб не нами керували, але щоб ми керували своїм власним життям, тому що ми за нього відповідаємо. Їм буде все одно, що буде з вами завтра. Також важливо читати, слухати різні джерела, тобто навчатися, тому що чим більше ми отримуємо знань, порад, тим краще ми можемо проживати власне життя. Тому дякуємо вам за те, що ви сьогодні слухали нас. Надіємося, що вам це було корисно. Бажаємо вам прожити власне, хороше, якісне життя, а не рухатись за натовпом. Всього найкращого. До побачення.